in ons midde, Here, maar dis eintlik ons wat in u midde inkom. Dis ons wat in u teenwoordigheid inkom. En dis 'n voorreg, Here. Here, ons dankie vir die woord wat u vir ons het, Here. Ons maak ons harte oop om te ontvang, Here. Want Here, ons soos ons hier sit, Here, ons wil soos u word. Ons wil worde wat u vir ons gemaak het om te wees. Here, ons wil vanoggend regtig ons fokus terugbring na u. U wat ons God is, Here. U wat die een is wat kom en ons kom maak om te lyk soos u. Ons loof u in Jesus naam. Ek wil vanoggend dat ons 'n bietjie stil staan en eintlik net 'n bietjie besin oor ons geloof. En dit gaan 'n bietjie heavy klink, maar dit slaat nie eintlik so heavy nie. Ek dink net ons leef in 'n lewe en in 'n tyd wat nogals baie gejaagd is. Ons is baie besig. En daar's 'n gewellige klomp goed wat met ons gebeur. Baie goed wat ons Etienne het 'n bietjie gepraat van ons fondasies wat bietjie geskit word of dinge wat 'n bietjie moeilik gaan met ons. Tye wat ons geloof 'n bietjie op die proef gestel word. En ek dink een van die goed waarmee ons sukkel is omdat ons so besig is baie keer net om terug te kom na 'n punt waar ons bietjie stil sit en dink oor die goed. En baie van die goed het baie meer van 'n invloed op ons as wat ons regtig dink dit het. En dis wat ek vanoggend wil hê. Ek wil ons vanoggend bietjie kom sit en net bietjie besin oor goed wat gebeur. Ek dink baie keer kom ons by 'n punt ons besef maar ek hanteer situasies nie soos ek in die verlede het nie. In die verlede sou ek miskien baie meer bold gewees het. Nou is ek bietjie huiwerig. Ek is bietjie skrikkerig om in sekere situasies in te gaan en bietjie versigtig. Ek hou 'n bietjie terug. En ek praat spesifiek van geloof. Geloof in God se getrouheid, geloof in God se beloftes wat hy vir ons het. En ek vir myself, ek het so maande wat terug nog as ons besef dat ek eintlik by so 'n punt gekom het waar daar bietjie 'n paar vrae in my begin opstaan het. Onsekerheid in 'n sin wat ingekruip het. En ag, baie van julle ken die situasies. Ek dink die laaste jare laaste jaar het daar 'n hele paar goed in my lewe gebeur wat my nogals regtig 'n bietjie geruk het. My fondasies 'n bietjie geskud het. Mense van julle weet van my skoonma wat 'n jaar en 'n half gelede of 'n jaar gelede, jaar en 'n maand gelede oorlede is. Iets wat ek eers 2 maande terug besef het, hoe massiewe impak dit op my gemaak het, opgehaat het. Ook in dieselfde tyd, so 2 maande, 2-3 maande terug nou, my kinders was ongelooflik siek. Die seentjie veral wat net nou in my arms was, het 'n virus opgetel. En dit is 'n relatief algemene virus. Maar ek onthou die een donderdagoggend, toe ons in die hospitaal was, ek het regtig nie gedink, ek gaan dit maak nie. Dit was vir my 'n ontsettende oomblik van toets, ons het 'n oomblik van regte geloof wat beproef word, geloof wat geskit word. En ek dink, as 'n mens daai situasie nie reg hanteer, of as 'n mens dit reg hanteer, dan kan dit word 'n situasie van groei. Maar ek dink baie keer besef ons nie heeltemal wat is die Here mee besig nie, wat wil die Here doen in my nie. En dit word nie 'n situasie van groei, dit word 'n situasie wat my seer maak. 'n Situasie wat gaan veroorsaak dat ek in die toekoms 'n bietjie terughou, 'n bietjie minder gee. En moet sê, dit was my nogals regtige ding van een beetje te gaan sit en besin oor my geloof. En nie in die sin van, het ek genoeg geloof nie, want dit is nie eintlik waar dit gaan nie. Dit was meer een geval van, hoe gesond is my geloof? Hoe sterk is my oortuiging? Wat is die kracht van my oortuiging wat ek werklik het? En ek wil hê, dis wat ons elke vanoggend moet doen, individueel, teenoor onsself en bietjie kyk, maar bietjie nadink oor waar is ons geloof? Hoe gesond is my geloof. En om dit te doen, nie om krities te wees, nie om te kyk of ek 'n swak Christen of 'n goeie Christen is of nie, dis glad nie die punt nie. Nie om te kyk of ek vir Jesus volg of nie. Net letterlik om te kyk, hoe gesond is my geloof? Het dit dalk onsuiverhede ingekom wat my keer om ten volle vas te hou aan die getrouheid van God? Ten volle en aanhoudend vas te hou aan dit wat God beloof het. En ek wil graag 'n bietjie stilstaan volgens by 'n paar verse in Romeine 5 en is verse wat die laaste ruk vir my nogals geweldig baie beteken het. En ek dink dit is belangrik dat ons dit verstaan spesifiek in situasies waar dinge nie so maklik is nie. Spesifiek in situasies waar dit 'n bietjie swaar gaan met ons en ek gaan dit lees vir ons Romeine 5 vers 1 tot 5. Kom ons lees sommer saam. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Die fokus volgende is spesifiek op die laaste drie verse, vers 3 tot 5, maar ek wil vraag dat ons toch terug gaan na vers 1 en 2 toe, want ek dink is regtig belangrik dat ons verstaan die posisie van waaruit ons moeilike tye benader. Want baie keer is dit net een moeilike tyd wat kom en ons besef nie wie ons is nie, ons besef nie wie ons is in Christus nie, en ons benader het nie reg en dit word dan nie een opbouwing in ons, dit word iets wat afbreek. En ek wil so my gaan met vers vir vers deur het gaan, ek gaan nie te veel tyd aan het spandeer nie, maar dit is belangrik dat ons sien wat dit sê, want dit is die plek van waaraf ons die moeilike tye benader. Eerste ding is, God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. God het ons vrygespreek omdat ons glo. Baie kragtige stelling. Dit is een stelling wat, ek wil amper sê, bietjie van 'n opsomming vorm van wat in die eerste vier hoofstukke bespreek is. Paulus wat baie klem opgelê het, hy had eintlik die hele klomp goed oor die staat van die mens, en die Here wat kom en mense verlos, en mense wat die verlossing ontvang, bloot uit die feit dat hy vir God aanneem uit geloof uit. En hy sê dit om spesifieke redes, ek kan nie nou ingaan oor wat die Joodse Christen en die Romeinse Christene gebring het tot die tafel nie. Wat hy net beklemtoon het is, ons word vrygespreek op grond van wat ons, op grond van die feit dat ons glo. Nie op grond van wat ons doen nie. En ek dink baie keer kom ons self ook by die punt waar ons kom by plek waar ons wil graag vir God tevrede stel. En die feit is, in terme van vryspraak is daar niks wat ons kan doen om God tevrede te stel nie. God gee sy vryspraak vir ons as 'n geskenk op grond van die feit dat ons glo. Het bly 'n geskenk van hom af. Ons is vrygespreek omdat ons glo. Die rest van die vers daarso. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. En ek dink dis vir ons baie keer baie maklik om te vergeet ons oorspronklike verhouding tot God. Wat 'n verhouding was van aktiewe vyandskap. Aktiewe vriendskap teen God. Aktiewe ongehoorsaamheid teen wat hy vir ons wil hê. Ons aktief teen hom gegaan het. En as een bietjie verder gaan in Romeine 5, is daar een versie wat spesifiek sê, maar God het sy liefde aan ons bewys, juist in die feit dat hy vir ons gekruisig is, Jesus vir ons gekruisig is, terwyl ons nog steeds vyande was teen hom. En dit is regtig 'n kragtige voorbeeld van wat God kom doen met ons. Die verandering en verhouding wat hy vir ons gee, waar ons vyandig was teen hom, het God gekom in daai vyandigheid met die bloed van Jesus van die tafel afgevee en nou is ons in die plek van vrede met God, vrede tussen ons en God. En dis my nogals regtig 'n kragtige ding. En ons kan vrede hê met God. Dan vers 2. Deurom het ons ook in geloof vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. Ons het vrye toegang gekry tot die genade waarin ons vasstaan. Dis iets wat die verhouding met God net nog verder vat, wat hy nog verder vir ons gee. Ons het vrye toegang tot God se genade. Dit beteken ook, ons het vrye toegang tot God. Hy is die een wat die genade oor ons uitstort, hy is die een wat die genade vir ons gee, ons het toegang, direkte toegang tot hom. En ek dink as ons dit vergelyk met hoe hy in die Ou Testament was, waar net spesifieke mense op 'n spesifieke tyd van die jaar kon ingaan in die teenwoordigheid van God in, het God daai gordyn, toe Jesus gesterf het, geskeer. Beteken elke liewe een van ons kan in die teenwoordigheid van God inkom. Ons het toegang tot sy genade, toegang tot wie hy is. En ek dink net om te illustreer, julle almal ken dit, is net 'n kragtige illustrasie van hoe amazing het is dat ons in God se teenwoordigheid kan inkom. Die hoëpriesters het destyds, as hulle eenmaal 'n jaar in die Heilige van die Heiliges agter die gordyn ingegaan het, het hulle klokkies aan hulle klere aangehaad. Want as hulle nie seker gemaak het, hulle is heeltemal reg vir God, hy het self deur al sy individuele rituele gewerk, sodat hy in 'n plek kan wees waar hy die land kan verteenwoordig, die nasie van Israel kan verteenwoordig voor God. As hy nie seker maak was daar nie, dan het hy in die God se teenwoordigheid ingegaan en pof, dood neergeval. So hulle het die klokkies altyd aan die ouens se klere gehad, so die ouens buite kon hoor, die ou loop nog rond, en as hy nie meer rondloop, dan het hulle hom uitgetrek, want dan weet hulle, hy leef nie meer nie, want die ander mense kon nie daar ingaan nie. Maar God het daar helemaal weggevat. Elke liewe een van ons kan inkom in God se troonkamer van genade. Hebreërs 4 vers 16 praat spesifiek daarvan. Ek ken nie die Engels, ek gaan Afrikaans vir julle lees. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, dis nie daarbo nie, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om in die regte tyd hulp te kan ontvang. Ons kan ingaan in die genade troon, na die genade troon van God toe. Ek dink as ons regtig besef, 'n besef van God se heiligheid, dan besef ons hoe groot is dit eintlik. Want heiligheid en sonde gaan net nooit saam nie. Maar God het om het ons bedek is in die bloed van Jesus, kan ons inkom, ons kan in sy teenwoordigheid wees, wat nogals regtig amazing is. Dan verder in vers 2 daarso. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Twee kragtige goed wat dit noem, daarso wat deel is van die Christelike geloof. Eerst die een is vreugde, en die tweede een is hoop. Vreugde as gevolg van die besef van hoop wat ons het as kinders van God. En ek dink rondom vreugde, begin van die jare, 'n woord gebring oor dit, maar dit gaan spesifiek, dis 'n vreugde wat Jesus self, en ek dink is Johannes 17, as ek reg onthou, spesifiek vir sy disciples sê, maar hy wil hê die vreugde wat in hom is, wil hy moet in ons wees. En dis 'n vreugde wat volkome is, dit het geen gebrek nie, absoluut geen gebrek nie. Dis 'n vreugde wat helemaal onafhanklik is van omstandighede, 'n vreugde wat 'n mens nie kan beskryf nie. Absolute vreugde wat die Here vir ons wil hê. En dan, ja, natuurlijk is dan vaste vreugde. En dan die hoop. Hoop om deel te hê aan die heerlijkheid van God. En dis nie een, jene, ek hoop, ek kan deel hê aan die heerlijkheid van God nie. Dis een sekere hoop. Dis iets wat ons daarvoor sien. Ons weet dis wat ons het in Christus. Dis verseker, ons gaan dit hê. Hoop in die heerlijkheid om deel te hê aan, of hoop om deel te hê aan die heerlijkheid van God. Ons sal 'n bietjie later weer gesels oor dit. Ek wil aangaan na vers 3 tot 5. Maar ek wil spesifiek hê dat ons moet onthou wat vers 1 en 2 gesê het. Omdat ek verlossing ontvang het, vryspraak in God se naam, omdat ek in geloof in wie hy is, omdat ek toegang het tot God se genade en tot God self, omdat ek omdat vrede is tussen my en God, omdat ek vreugde het in hom, omdat ek hoop het in hom, daarom kan ons swaar hanteer met vreugde. Ek wil weer net vers 3 tot 5 lees daarso. Dit is egter nie al nie. En nou, dit praat spesifiek van die goed wat ons net genoem het, wat vooraf gaan. Dit wat ons is en dit wat ons het in Jesus. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Vreugde in swaarkry. Dis vir my eintlik op 'n mate 'n teenstelling. Dit klink of dit moontlik is. Dit klink of Paulus het hier so geskryf wat eintlik 'n bietjie masochisties was. Maar hy was nie, hy het gelukkig verder gegaan en hy het regtig kom wys maar swaarkry wat die Here oor ons pad bring het 'n spesifieke doel. Ons gaan nou verder kyk na dit, maar jy kan verheug in swaarkry. Dit kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. Hoop wat nie vals is, hoop wat nie beskaam nie. Ek wil kyk na 5 punte spesifiek. Een bietjie dieper oorgesels wat, eerst een is maar oorkoepelend tussen die 5 verse en die laaste 4 kom spesifiek uit, hierdie 3 verse uit. En die eerste wat ek nou wil kyk is geloof. Nou wat is geloof? Ek dink is baie makkelijk om Hebreërs 11 vers 1 uit te ruk en dan soos net nog meer deur mekaar. Ek wil baie prakties wees oor wat is geloof. En ek gaan net 5 punte noem. Dit is nie moeilik om te onthou nie, ek het ook hier daarbo gesit nie. Maar net, die eerste 3 is... Dit is maar net die basisse goed. Die eerste een is die ontvang van die genade van die Here. Dit is net maar net 'n besef en 'n geloof plaas in wat Jesus vir jou gedoen het. Die besef dat Jesus het vir my sondes in die kruis gesterf en dat ek geregverdig staan voor God as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. 'N ontvang van sy genade. Tweedens is dit 'n ontvang van 'n nuwe identiteit, want ek is nou 'n seun van God. So dis die tweede ding, ontvang van 'n nuwe identiteit. En dan die derde een, ontvang die vrede van God, ontvang vrye toegang tot God, ontvang sy vreugde, ontvang sy hoop. Letterlik is dit ons ontvang. Ek wil fokus op die laaste 2, met ek is in die 4e een is, geloof is 'n aanhoudende vertroue op God en sy getrouheid. 'N aanhoudende vertroue op God en sy getrouheid. As mense net 'n bietjie teruggaan in Romeine, aan die einde van hoofstuk 4, dan gebruik Paulus vir Abraham nogals as 'n baie kragtige voorbeeld van 'n mens wat uit geloof uit vryspraak ontvang en nie deur die wet van Moses te onderhou nie. Dit het alles gaan oor geloof. En die versie wat hy daar gebruik het, is Romeine 4 vers 21, of is een van die versies in die hele ding, wat nogals krachtig is. Hy praat van Abraham. Was ook ten volle oortuig daarvan dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy was ten volle oortuig daarvan dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Ek wil eens met iets spesifieks onthou in termen van geloof. Geloof is nie net 'n ding van ek moet nou geloof in die situasie nie. Geloof is iets wat aanhou. Dit is 'n aanhoudende ding. Dit is nie van oomblik tot oomblik dit hou aan. Aanhoudende vertroue op God en sy getrouheid om te doen wat hy beloof het. En ek dink Abraham is 'n ontsettende goeie voorbeeld van dit. Ons almal ken die storie van Abraham. God het na hom toe gekom en vir hom gesê, maar hy gaan die vader word van 'n menigte nasie, 'n menigte nageslag. Sy nageslag gaan wees soos die sterre in die lig en gaan wees soos die sand op die grond. En eers 'n paar jaar later is daai belofte verwesenlik in die geboorte van Isak. Hy het letterlik vir jare moes aanhou glo dat God getrou is en dat hy die mag het om te doen wat hy gesê het hy gaan doen. Maar dit het nie daar gestop vir Abraham nie. God het 'n paar jaar later nog weer gekom na hom en gesê, Isak, of Abraham, hierdie Isak, wat ek vir jou beloof het, ek soek hom. Ek wil jy met hom offer aan my, om te wys dat jy lief is vir my. En wat het Abraham gedoen? Abraham het sy tassie gepak, en hy het gegaan met die doel om te doen dit wat die Here vir hom het. Want hy het geweet, God is by magte om te doen wat hy beloof het. Dit was 'n aanhoudende belofte vir hom. En ek dink ons moet besef net hoe sterk dit was vir Abraham. Want Isak was op daardie punt die enigste teken wat hy gehad het van die verwesenliking van God se belofte. Dis al wat hy gehad het. En hy was bereid om daardie ding weer terug te gee aan God, omdat hy 'n aanhoudende vertroue gehad het dat God het die mag om te doen wat hy beloof het. En nou nog geloof in God se getrouheid. En dit gaan aan die volgende punt toe. En dit is dat geloof is gebaseer op verhouding met God. Geloof is gebaseer op verhouding met God. Ons het vanjaar al baie gepraat oor, ons kom na die Here toe nie oor wat ons kan ontvang nie, maar ons sit ons geloof op God, omdat hy God is. Punt. Nie om iets te kom kry nie, hy is God. En dit is hoekom ons glo op hom. Dit gaan oor hom en dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan regtig oor verhouding met hom. En ek dink weer eens is Abraham 'n voorbeeld van dit. Die geskenk van die nageslag wat Abraham sou kry. Hy het nooit die volle verwesenliking van haar belofte gesien nie. Hy het vir Isak gesien, hy het miskien sy kleinkinders gesien, ek dink amper nie hy het dit gesien nie. Die volle verwesenliking van God se belofte het hy nie gesien nie. Sy geloof op God was nie gebaseer op wat hy kry nie, was gebaseer op verhouding met God. En ek wil ons met dit net spesifiek onthou. Maar wat is by jou? En dan net om uit te vat uit die ding, dat geloof is 'n konstante oortuiging en vertroue dat God oor die mag beskik om te doen wat hy beloof het. Regtig 'n konstante aanhoudende ding. Dan die tweede punt is swaar kry. Maar swaar kry is iets wat ons altyd probeer vermy so ver as moontlik. Is heel natuurlik, want dit is nie lekker nie. Niemand van ons hou van ongemak nie. Niemand van ons hou daarvan om deur moeilike tye te gaan nie. En ek dink baie keer verstaan ons ook nie eintlik hoekom dit gebeur nie. Dit is altyd 'n vraag van Here, hoekom? En ek wil spesifiek kyk na 'n paar punte oor wat is swaar kry. En ek dink ons kan 4 verskillende soorte swaar kry noem. Die eerste een is iemand wat ons nie baie sien nie. Dit is wat ek noem korrektiewe swaar kry. Ek gaan nie baie oor dit sê nie, maar wat gebeur met dit is as ons vir oor 'n baie lang tyd, vir jare aan een, God se toenadering tot ons ignoreer. Dan gaan God kom en hy gaan 'n swaarkry oor ons lewe bring, spesifiek met die doel om ons terug te draai na hom toe. 'n Korrektiewe swaarkry, 'n reddende swaarkry, wat hy oor ons bring. Ek gaan nou net los staan, ek gaan nie oor dit verder gesels nie. Tweede een is swaarkry wat ons kan deurgaan, sodat God die eer kan kry. Ek dink is ook nie iets wat ons, net soos die eerste, ons sien dit nie so baie nie. Want dis tipies sal dit soos wees, iemand wat doodgemaak word as gevolg van die feit dat hy glo in God. Daai situasie gee aan God die eer. En dan derdens, ons almal ken die hele ding van die kosmiese stryd wat daar is, die koninkryk van lig wat expand waarvan ons deel is en die koninkryk van die donker wat teen dit kom. So daar is 'n kosmiese stryd en soms ons is soldate van Jesus, ons neem deel aan die stryd, maar soms cover ons onsself in die oog mooi nie en ons is wat's 'n victim in Afrikaans. Ons is 'n slagoffer wat deel is van daardie stryd. Waar letterlik iets soos 'n aanval wat teen ons kom. Sulke tipe goed gebeur. En dan die vierde punt, en ek dink dis verreweg die meeste tipe swakker wat oor ons pad kom, is swakker wat die Here bring spesifiek met die doel om ons karakter te kweek. Spesifiek met die doel om ons te kan laat groei. Ek skat, mens kan seker 'n vyfde punt bysit wat sal sê ons kry swaar as gevolg van ons eie stupidheid, maar kom ons los hom daar. Ons gaan nie verder gaan oor dit nie. Vanoggend gaan spesifiek oor die vierde een, swakker wat karakter in ons kweek. En ek dink die hartseer waarheid is natuurlik dat ons altyd die meeste besef ons het God nodig en toe nader tot God in oomblikke van moeilikheid, in oomblikke van swaar kry. En dis spesifiek in sulke omstandighede wat ons harte 'n bietjie ontbloot word, in sulke omstandighede wat ons kan sien waarvan is ons gemaak, in sulke omstandighede wat ons kan sien maar hoe baie is die vlees nog in beheer en hoe baie het ons al beheer oorgegee aan die Heilige Gees om regtig te leef in ons lewe. En dit is by ons regtig 'n ontbloting van ons geloof. En dis wat dit vir my was, spesifiek toe die kinders siek was, ons het 3 maande terug, regtig 'n ontbloting van my geloof. En die feit is, dis maklik om op die Here te vertrou as dit maklik gaan. As dit begin moeiliker gaan, dan die Engelse goeie setting, it's a different ballgame. Dit is iets helemaal anders as dinge begin moeiliker gaan. En wat doen ons dan? Want soos ons ook al vanjaar genoem het, weet die Here verlos ons nie net sodat ons eendag saam met hom in die hemel kan wees. Hy kom red ons nie net tot dit nie, hy kom red ons om soos Jesus te kan word. En om soos Jesus te word, gebeur dit outomaties nie. Dis nie 'n geval van, okay, ek is nou Christen, ek sit terug op my couch en hier draai die Here my arm af en hy sit Jesus se arm aan nie. Dit gebeur nie. Om soos Jesus te word is nie maklik nie. En baie keer is dit nodig, daar's natuurlik tye wat ons dit maklik aanvaar en verander en so, maar daar's ander kere wat die Here spesifieke goed oor ons lewens moet bring, sodat ons by die plek kan kom om te kan erken wat binne my is. En omdat ek dan kan erken wat binne my is, dan kan die Here kom en hy kan ons lei in 'n proses van verandering. En dis spesifiek wat die Here wil kom doen met dit. Kom doen met swakker, Hebreërs 2 vers 10. En daarom was dit reg dat hy, praat van God, hulle leidsman, Jesus, tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. En my vraag is, as Jesus daardeur moes gaan, hoeveel te meer nie ons nie? En ek sê nie, beteken nie, jy gaan vir hierdie hele lewe lei in swakker en sulke tipe van goed nie, maar die Here gaan oomblikke oor ons paai bring, sodat ons kan sien wat is hier binne, sodat ons dit voor hom kan bring en verander kan word. Deel te neem aan die proses wat hy met ons wil doen. Die derde punt is volharding. Griekse betekenis, wat daar is, ek het in Engels hierso, praat van cheerful endurance, constancy, patient continuance. Ek dink is nogals krachtig, baie van die ou Engelse vertalings vertaal volharding as patience, wat ek dink is nie baie akkuraat om weinig. Ek dink volharding is 'n redelike goeie vertaling naas, en ek het die kommentaar gelees van die Bybel, ook redelike ou een wat gebaseer is op van die ou Bybels, maar het iets interessants gesê daarso, dis Jameson, Fawcett en Brown, as julle wil gaan check. Hulle praat daarso spesifiek van the grace of patience, wat deel vorm. Ek dink dit praat nogal spesifiek van die emosie wat jy die volharding meedoen, die manier waarop jy volharding benader. Dit is nie net 'n geval van ek moet nou deurdruk en vashou en aanhou nie. Dit gaan glad nie oor dit nie. Dit hulle sê daar's 'n spesifiek, is nogals mooi. Jy sê hulle volhard in 'n moeilike tyd in geloof in God, want jy weet dit kom van hom. En ook want jy weet dis vir 'n beloofde tyd. Jy weet nog steeds hy het 'n belofte van sy goedheid teenoor jou. En daar is altyd 'n belofte vir jou van 'n lied in die nag. Wat ek dink is nogals kragtig, dit praat spesifiek van 'n mindset, 'n benadering tot hoe mense so 'n situasie sal hanteer. Hebreërs 10 vers 35 tot 36. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. En ek dink dis seker op die ouend te vers wat bietjie saamvat waar ek vanoggend wil gesels of waaroor ek gesels. Ek dink wat wel interessant is van daai vers, praat van volharding in terme van geloof. Volharding in terme van jou geloofsvertroue in God om aan te hou aan hom glo. Om aan te hou aan hom glo. Om te volhard in geloof. Dan die vierde punt, egtheid van geloof. Weerens ek dink dis vir my 'n mooi vertaling. Baie vertalings praat van karakter en ek hou eintlik van albei. Want ek dink spesifiek, mens kan nie karakter skei van geloof nie. Jy kan nie. God kom ons om ons karakter te ontwikkel, om ons moet groei in hom, groei in wie ons is. En jy kan nie groei in daai manier sonder God nie. Jy kan nie groei sonder egtheid van geloof nie. En ek wil net seker maak dat jy karakter verstaan. Karakter is nie wat ek doen nie. Karakter is nie aksies en seker doen van goed nie. Dit is nie moraliteit nie. Dit is als goed wat uitvloei uit karakter uit. Karakter is letterlik wie ek is. Wat se type mens ek is. En dis iets wat net ontbloot word wanneer jy onderdruk is. As jy nie onderdruk is nie, word jou karakter nie ontbloot nie. Ek wou hallo gesê het, maar ek dink dit sou werk nie. Anyway, kom ons kyk na die Griekse betekenis van weer eens egtheid van geloof. En ek gaan dit twee goede noem, want ek dink dis twee wat spesifiek bepalend is in hierdie ding. Hulle praat van tried character, of tweedens, a specimen of tried worth, wat nogals krachtig is. Vergelijk specifiek die 1 Petrus 1 vers 7, kom ons lees dit sommer, 1 Petrus 1 vers 7, ons sal later weer terugkom naar hiertoe, so dat die echtheid van julle geloof getoets kan word, julle geloof is baie kostbaarder as goud, wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die echtheid van julle geloof moet ook getoets word. En dit is nogals krachtig, specifiek van wat die Here kom doen, die Here kom en hy kom toets die echtheid van jou geloof, jou echtheid van geloof is op die ouend beproefde karakter, en word dit is getoets, dat die toets deurslaag, en jy is aan die ander kant uit. En dis wat die Here wil doen met ons. Werklike karakter wat ons vind in verhouding met Jesus, echte geloof wat verhouding is met Jesus, maar met ander woorde, jy word soos Jesus, jy is bereid om soos Jesus te word. En ja, ek denk specifiek met my, die weer eens my twee kinders, en ek kort voordat hulle siek geraak het, die Here nogals in my kom wys een paar dinge in my leven, specifiek in termen van ontbloting van karakter. Ek het twee weke terug nogals daar oor gesels, maar rechtig vir my kom wys, ek het met Ros gesels op stadium, oor net een ongeduld issue in my wat ek optel, wat net nie wil weg nie, maar die Here het vir my kom wys, die ongeduld is eindelijk deels van iets anders, wat de wortel van selfsug is, en so ons allemaal gaan deur die proces, ons allemaal sy echtheid van geloof word getoets, en die Here bring ons by die plek van, om te verander en te groei. En die vijfde punt daar so is hoop, en sal nou bykie meer gesels, oor dit in termen van waarin ons op pad is, maar waarin hoop ons? Waarvoor hoop ons specifiek? En ek denk, weer eens hier so hoop is nie iets wat ons sien nie, want as jy sien dit waarvoor jy hoop, dan is dit mos nie meer hoop, dan is dit vervulde hoop. So hoop is iets wat ons nie sien nie, maar is iets wat ons weet. Dit is die sekerheid van wat ons het in Jesus, waarin ons op pad is met hom. En as een paar verse wat praat van dit, dit is 2 vers 13, ek denk die Romeine 5 vers 2, wat ons net gekyk het, sê eindelijk precies die selle. Terwyl ons uitsien naar die gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlijkheid van ons grote God en verlosser, Jesus Christus, verskyn. En een deel van die hoop wat ons het, is dat dit gaan gebeur, maar ook dan dat ons gemaak gaan word, ons gaan deelneem aan sy heerlijkheid. 1 Korintiërs 15 praat nogals van die feit dat hierdie sterflike lichaam moet sy onsterflike aanneem, hierdie verganklike moet sy onverganklike aanneem, en dis iets wat ons na uitsien, dis iets wat voor ons uitlee, en waarvoor ons hoop. Maar ek dink ook, ons moet besef dat hoop is nie net daar nie. Hoop is nie iets wat ons hee vir die toekomst nie. Hoop is iets wat ons nou het. Is iets wat ons nou ervaar. En dit het nie net een invloed op in die toekomst hier. Dit het een invloed op nou. Op my levensomstandighede nou, op enig iets nou. Dit bepaal rechtig dat ek nou kan leef vir iets meer as net myself. Dat ek nou kan uitstyg bo omstandighede. Want my leven gaan oor iets meer. My leven gaan nie net oor wat om my gebeur nie. Ga nie net oor my omstandighede nie. Regtige standvastige hoop wat ons het in Christus, in Jesus. En ek wil kyk dat ons net weer kyk na, of kyk dat ons net weer kyk. Ek wil dat ons net weer kyk na Romeine 5 vers 3 tot 5. En dit is regtig vir my belangrik dat ons vanoggend sien wat wil die Here in ons doen. En hoekom het ons sulke situasies. So ek gaan dit net herbeklemtoon. Dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding. Volharding kweek echtheid van geloof, en echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. En dis wat die Here wil kom doen. Die Here wil hê, ons moet op die oomblik eindig by 'n plek van waar ons geloof eg is in hom. Waar hy bring toetse oor jou geloof, jy deurstaan het, en dit is 'n teken van die feit, dat jou geloof in hom eg is. Dat ons kom by 'n punt van ja, rechtig kan leer vanuit volharding dat God getrou is. Ek dink is John Wesley wat spesifiek praat van jy groei in jou ervaring van God se getrouheid. Die ervaring van wie God is. En dit is hoekom hy sulke situasies oor ons bring. Regtig te groei in ervaring van wie hy is. En ek dink, met ons is daar een van twee goed wat kan gebeur in situasies soos swaar. Ek dink aan die een kant, toe ons nog jonk was, en ons pas die Here aangeneem het, het ons baie keer kop eerste in situasies ingestorm. En ek dink, wat ons destijds gedink het, is geloof, was toe nie geloof, dit was eintlik arrogantie. Want ons het ingegaan in situasies, en my God kan dit doen, my God gaan dit doen, en ek gaan jou wys, my God kan dit doen. En baie keer het dan in die situasies het goed. Maar in elk geval, dan is ons in die situasies waar ons gedink het, dinge gaan in sekere manier gebeur, en dan het dit nie. Want geloof is iets waarin jy groei. En ek sê nie, as jy tot bekering kom, het jy nie geloof nie. Ek sê nie, as jy tot bekering kom, het jy nie volharding nie. Ek sê nie, jy het nie hoop nie. Al die drie goed, jy kry een sekere, kom ek sê, een deposito van dit. As jy kom tot geloof in Jesus. Maar geloof, al drie daai goed, volharding, egtheid van geloof en hoop, al drie daai goed is iets waarin jy groei. Iets waarin jy groei in die Here. En ek dink baie keer as ons nie verstaan spesifiek wat die Here met ons doen in sulke situasies nie, eindig dit nie op in groei nie. Dit eindig op in 'n plek van, o jene, ek gedink dit gaan gebeur, maar dit het nie gebeur nie. Want ek het nie verstaan wat die Here doen nie. Of ek was net as 'n jong Christen totaal clueless. Ek het nie besef, daar is meer hier rondom nie. Geloof is iets wat in jy groei. Baie keer kom mens by ouer mense wat al 30, 40, 50 jaar die pad staan met die Here stap. En hulle geloof is onwrikbaar sterk en stewig. Spesifiek, omdat hulle is deur baie sulke tye, deur baie tye van waar die Here goed oor hulle pad bring, en hulle besef wat die Here besig te doen, en hulle letterlik submit aan dit, submit in wat die Here wil doen. En ek dink dis, spesifiek wat ek wil hê, ons moet na kyk vanoggend. Ek wil ons regtig eintlik bemoedig vanoggend, nie kyk in die vaskyk in die feit dat die Here gaan swaar oor my pad bring, dit is nie waar dit gaan nie. Moelens moet verby dit kyk. Kyk nou wat het die Here vir ons, en die Here is nog steeds getrou, die Here is nog steeds in beheer van my lewe, hy wil nog steeds hê, ek moet word, soos hy. En hy is regtig committed teenoor ons karakter bou. Jakobus 2 vers 1, ja, 1 vers 2 tot 4, sê basis precies die selle as Romeine 5. My broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproevings oor julle kom, want soos julle weet, as julle die geloof, die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard, en die volharding moet end uit volgehou word, so dat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Een van die spesifieke doele wat die Here ten oor, is dit 'n Afrikaanse stelling, ek kan nie nou dan nie, maar in geval, wat die Here het ten doel het om in ons te bewerkstellig, dat ons tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Ek moet sê, dit is nogals kragtig om te dink, dit is vir my moontlik om tot volle geestelike rypheid te kom, sonder enige tekortkoming. Ek dink baie keer ons is geneig om net te negatief te wees ook teenoor onsself, en te dink, maar dit is absoluut onmoontlik, maar dit is moontlik. Ons kan tot volle geestelike rypheid kom in Christus, sonder enige tekortkoming. Beteken nie, gaan niks verkeerd doen nie, jy is net in Christus, sonder enige tekortkoming. Kom by plek uit waar jou geloof regtig standvastig is, want dit is getoets. Ek dink as ons regtig weer eens eerlik is met onsself, geloof wat nie getoets is nie, is op die ou end eintlik nie geloof nie. Want waarvoor glo jy dan? Dis wat die Here wil doen, dis nie iets wat, in die Afrikaans het net nie so mooi woord soos die Engels, dis nie iets wat fikkel is nie. Geloof is iets wat standvastig is, wat die Here vir ons het daar buiten. Ofwel, nie daar buiten, maar wat hy vir ons het. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 weer eens, ons het net nou een stukkie daarvan gekyk. Hier sê jylle, en verheug jylle hieroor, selfs al is dit nodig dat jylle een kort tydjie bedroef gemaakt word deur allerhande beproevings, sodat die egtheid van jylle geloof getoets kan word. Jylle geloof is baie kostbaarder as goud, wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van jylle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En dis die ander ding wat die Here wil doen in ons. Ons het net nog gesê, ons hoop op die feit dat Jesus terugkom, en die feit dat hy gaan verheerlik word, en dat ons gaan deel hê aan die heerlikheid. En die Here wil regtig hê dat ons, elkeen van ons by plek moet kom, waar my geloof, spesifiek soos Jesus staan, my geloof, lof, en heerlikheid, en eer, waardig mag wees, want dit is wat hy vir my het, saam met Jesus op die dag wat Jesus terugkom. So dat my geloof waardig kan wees om deel te hê aan Gods heerlikheid, aan Christus heerlikheid. Hy wil regtig hê dat die egtheid van ons geloof gevestig moet word, bekragtig moet word, dat die krag van ons oortuiging gewortel moet word in hom en wie hy is. Ek dink die charismatiese kerk is ons baie keer baie geneig om erg te fokus op God se goedheid en ek sê nie dis verkeerd nie, God is goed vir ons. Hy voorsien vir ons, hy gee vir ons baie dinge, hy is regtig goed vir ons, hy bring ons by plekke van genesing en so aan. Maar ek dink iets wat ons baie keer mis is God se goedheid wat juis daarin bewys word aan ons dat hy committed is teenoor ons om ons karakter te bou. Committed is teenoor ons om ons te maak soos Jesus. Die beste ding wat God vir ons kan gee, naast die feit dat Jesus vir ons gesterf het in die kruis, is om by 'n plek te kom waar ons het ware egtheid van geloof, ons het ware krag van oortuiging. Dis wat by die Here ons wil uitbring. En ja, regtig wat ek voel was sy getrouheid teenoor ons regtig bewys word. Romeine 8 praat van 'n versie wat ons baie keer quoteer, wat sê maar alles werk ten goede mee vir die wat God lief het en vir die wat deur hom geroep is. Dis my eie paraphrasing. Maar ek dink dit is juist eintlik meer versinnebeeld in sekere tipe van situasies. Tye van swaarkry, tye waar dit moeilik gaan, waar God regtig kom en hy in daai situasie werk alles ten goede mee vir my. Spesifiek omdat die situasie veroorsaak dat ek soos Jesus gemaak word. Dat ek word soos hy. Ons het net gekyk na Hebreërs 10. Maar spesifiek gesê, ja, ons moet ons geloofsvertroue nie prys gee nie. Ek wil vra dat julle saam met my staan vanoggend. En as die aanbiddingsspan weer kan vorentoe kom. Ek dink ons moet elke vanoggend onsself 'n vraag afvra. En daai vraag gaan wees is, waar is ek? Hoe gesond is my geloof? En weer eens, soos ek in die begin gesê het, nie om krities te wees teenoor jouself nie, maar om regtig 'n bietjie te gaan kyk na situasies wat in die verlede in jou lewe gebeur het, wat 'n invloed gehad het op wie jy is. 'N invloed gehad het op jou krag van oortuiging wat jy gehad het. Men, hoe jy daai situasies benader? Was dit 'n geval van, ek wens dit kan ophou, was dit 'n geval van, Here, hoekom ek, of het die mens regtig besef dit wat die Here ten doel gehad het? Ek dink ons het almal situasies wat ons in die verlede gehad het, wat ons nie besef het, wat is die Here mee besig nie. Nie besef het, die Here wil is besig hier om my te groei, om my meer soos hy te maak. En ons het toegelaat dat daai situasie op die oomblik meer skade aan my bring. Meer skade aan my geloof veroorsaak. Keer dat ek groei. Vorige situasies. Die vraag is, het ons moet vra, het sulke situasies wat ons verlede gebeur het en ander situasies van swaarkry, veroorsaak dat ek begin twyfel in God se getrouheid. Begin twyfel in wie God is. Het ons toegelaat dat dit ons naam te vat of van hom af wegdryf. En ek wil vra, as dit julle is, ek gaan geleentheid bied dat ons bietjie vir julle kan bid hiervoor. Ons gaan 'n aanbiddingslied sing nou. En ek wil vra dat ons in daai goed regtig daai leens wat vir ons begin groot as gevolg van God omdat ons situasies verkeerd benader het. Ek wil vra dat ons daai leens terugbring na die waarheid van God, na Jesus. En regtig sy waarheid weer ontvang in wie hy is. En hom regtig vra om net ons krag van oortuiging net weer te kom vestig, te kom standvastig maak. Jy is dalk vanoggend hier, so jy is miskien huidiglik besig om deur 'n tyd van swaarkry te gaan, 'n tyd van onsekerheid te gaan. En ek wil regtig vra dat jy in hierdie tyd sal fokus op dit wat die Here besig is om te openbaar. Dit wat die Here wil wys van jou karakter. Baie van julle is onseker oor die situasie, is onseker hoe om dit te benader, onseker wat om te doen rondom dit. En ek wil vir julle ook geleentheid gee dat ons vir julle ook kan bid. En ek wil vra dat ons spesifiek, dat julle spesifiek sal kom in hierdie tyd, nie die Here vra om te verwyder nie, maar vra vir die Here vir wysheid en rigting binne in dit. Vra vir die Here wat wil hy vestig in jou. En ja, dit is letterlik die doel agter alles. En kom ons aanbid die Here saam.